un sabe perfectamente a maxia que ten Lugo, sempre, porque estiven en contacto, ¿no?, ao longo de toda a miña trayectoria con magos de diferentes lugares, sempre pensei que sería fermoso poder traelos a túa cidade. E así foi. Empezamos no 2003, no colectivo Máxico Valdemar, unha chea de magos, de amadores da maxia, de xentes apaixoadas polo que facemos, pois sacamos adiante o proxecto do Lugo Máxico. E mirade, que son as cousas da vida, xa van 20 e pico anos. Polo tanto, tuvemos moito tempo para desenrolar, non, todo isto. Podo decir que o Lugo Máxico pertenece á cidade de Lugo, única e exclusivamente.